እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኮሌጅ ንኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ። ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ንተምሃሮ መምህራንን ዲን እቲ ኮሌጅን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ሊኢኹልና ኣሎ። ፈለማ ብዘዘራረቦም ተምሃሮ ክንጅምር ኢና።
ሽመይ ምልእቲ ተስፋ ስላሴ ዝበሃል 2009 ግራጅዌት ገይረ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብሰርቲፊኬት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ወሮታ ካብ 2010 ናትሒዛ ሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ስራሕ ፀኒሐ። ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድል ነርስ ሚድዋይፍ ረኺበ ንዲፕሎማ ክኣቱ ቀራርብ ኣለኹ ማለት እዩ።
ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ትብሉ እዮ እቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ምውሳድ?
ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ነዚ ዕድል ዝስ ንክረክብ ክንደይ ግዜና ተፀቢና?
ሽመይ ዓብዱልዓዚዝ መሓመድ ዓለስፈዳ ይበሃል። ዝመሃርሉ ዘለኹ ዓውዲ ከዓ ሄልት ሳይንስ ኮይኑ ነርሲን ሚድዋይፈር እየ ዝመሃር ዘለኹ ካልኣይ ዓመት። ኮሌጅ ዝያደ ፍልጠት ናዕበካ ተኸደሉ ቦታ እዩ። ናይ ሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰባት ባህርያት እውን ተፅናዓሉ ናትካ ባህርያት እውን ምስቶም ናይቶም ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እንዳ ማዘንካ እንዳ ዋሃትካ ንተኸደሉ ስለዝኾነ ዓብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝብሉ ኣነ።
ሉእ ስመይ ሄለን የማነ ይበሃል። ድመፀኽሉ ቦታ ከዓ ካብ ዞባ ዓን ሰባት ዲፕሎማ ሚድዋይፍ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመት። ሕጂ ኣነ ዲስካስ ጌርካ ብሓንሰ ኮይንካ ኣነ ድፈልጦ ተን መሓሶ የካፍለን ሰን ድፈልጦ ንዓይ ካፍላኒ ድሓርካ በልካ ከዓ ትሽምድድ ማለት እዩ። ተረዲእኻ ብሽምዳ ደይኮነ ተረዲእኻ ክትሕዞ ኣለካታት ንዕለካ
ትምህርቲ ምስ ወዳ ሕጃብቲ ሕብረተሰብኣት ይኸ በዚ ዝተምሃርክ ሞያ ተገልግል እዩ እንታይ ምድልዋት ጌርክሎ
ምስ ወዳ ኹ ደኣ በታ ዝተምሃርኩላ ሞያ ሃገራይ መንግስተይን ኣብታ ዝተመደብኩላ ከገልግል ማለት እዩ።
ስመይ ወጋሕቲ ዓና ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ብዓውዲ ነርሲን ዲግሪ ተማሂረ ወዲአ ሕጂ ካብዚ ኮሌጅ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳልሳይ ዓመት ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ብወገን መምሃራን ካኣት ዝለ ንትምህርቲ ዝኸውን ተቐሪቡ ኩልቲ ፓወርፖይንት እቲ ዝድለ ትምህርቲ ከከም ዓውድኻ ተዳልዩ ንተምሃሮ ኣብ ምውሃብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብክልቲኡ ጎንጎን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ በቲ ቲዮሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ብክልሲ ሓሳብን ብፕራክቲካልን ብክልቲኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ድሮ ተጀሚሩ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋእታ፣ እስከ ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝኸዱስ ምስ ህዝቢ ከይዶም ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝህቦ እንታይ ይመስል?
እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ምስፋሕ ናይ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ እዞም ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝወፁ ተምሃሮ ወይ ከዓ ምሩቓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ንህዝቦም ኣብ ምግልጋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ኮሌጅ ጥዕና ንብሎ ዘለና ጥዕና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንህዝቦም የገልግሉ ኣለዉ። እቲ ሰብ ተገልጋሊ ከዓ ኣፍልጦ ኣብ ሕክምና እንዳበዝሒ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንዳ ዓበይ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኡ እቲ ተጠላብነት ናይቶም ኣብዚ ኮሌጅ ተማሂሮም ዝወፁ ዘለዉ ምሩቓት እንዳበዝሒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኮሌጅ እዚ ከዓ ነቲ ብህዝቢ ዝጥለብ ጠለብ ካብ ምዕጋብ ብዝከኣለው ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። በዚሒ ተመረቕቲ እንዳመረቐ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓውዲ ከም ዝሰርሑ ብምግባር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ሄልስ ሰንተራትን ኮሚኒቲ ሆስፒታልን ኮይኖም እቲ ዝተማሃርሉ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ምግልጋል ይርከብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ። ምስ ዝዓቢ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦን ድሌት ናይ ጥዕናን ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ኣለዎም ነቶም ምሩቓት ነቶም ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን ፅቡቅ ከም ዝግልገሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋህታ የቐኒለይ
ገንዘብካ ቀኒለ
ራይ ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነፍልጠት ኣስመራ። ድሮ ናይ ሎሚ ዓመት 2016 17 ዓመተ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓፈሻዊ ምድላዋትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ?
እዚ ናይ 2016 2017 ዓመተ ትምህርቲ ንምጅማር መምህር ኣቦት ኣሎ በቲ ኣካዳሚክ ካላንደር ስኬጅል መሰረት ክላሳት ኩሉ ተዳልዩ መጓዓዝያ ተዳልዩ ብፍሉይ ዝገበርና ያለ ብዛ ዓመት እዚ ንዓቶም ዝኸውን ሕበሬታ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ መምርሒ እንታይ ይመስል ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ኩሉ ኢንክሉድ ዝገብር ኣዳሊና ነፍሲ ወከፎም ከም ዝውሃቡ ተገይሩሎ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ስለ ዝህቡ ምስ ሕሙምን ምስ ጥዕይን እዩ ዝምድንኦም። ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ክህልዎም ዝግብኦም ፕሮፌሽናል ቢሄቪየር ክምዕብል ስለ ዘለዎ ናይ ኣካዳሚያዊ መምርሒ ኣዳሊና ከም ሓንቲ ቡክለት እዛ ዓመት ኣብ ዓዲልናዮም ኣለና ማለት እዩ።
ኦኬ፣ ኣብዚ ኮሌጅ ክንደይ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ኢኹም ትህቡ ዘለኹም? እስከ
ብሓፈሽኡ ኣርባዕተ ኣቤተ ትምህርትን ክልተ ዓበይቲ ኣገልግሎት ዝህባ ዲፓርትሜንታት ኣለዋና። እተን ኣቤተ ትምህርቲ ነርሲንግ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዘለዉና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ዲፕሎማ ኣስታት 400 ተምሃሮ ኣለዉና ካብ ቀዳማይ ስካብ ሳልሳይ ዓመት። ኣብቲ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ከዓ ስካብ ኣስታት 300 ዝኾኑ ኣለዉና ማለት እዩ። ስለዚህ ተምዝወዝሕ ተምሃሮና ኣብዚ ናይ ነርሲን ፕሮግራማት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይቲ ትምህርትና ኣርላይድ ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ እዚኣ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ተምሃሮ ኣለዉና ክልተ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ኣለዋ ሓሙሽተ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለዋ እዛ ኣርላይድ ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ እተን ዲግሪ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስስ ፕላስ ኦፕቶሜትሪ ዝበሃላ ፕሮግራማት ኣለዋና ኣብተን ናይ ዲፕሎማ ከዓኒ ኦፕቶሜትሪ ቴክኒሽያን ፊዚዮተራፒ ቴክኒሽያን ሬድዮሎጂ ቴክኒሽያን ዴንታል ቴክኒሽያን ን ፋርማሲ ቴክኒሽያን ፕሮግራማት ኣለዋና ኣብተን ናይ ስኩል ኦፍ ፋርማሲ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርትና ከዓኒ ክልተ ፕሮግራማት ኣለዋና ሓንቲ ናይ ዲግሪ ኢንፋርማሲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ፕሮግራም እተን ካልኣይቲ ከዓኒ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ፋርማሲ ቴክኒሽያን ፕሮግራም እታ ካልእ ቤት ትምህርትና ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልስ እዩ እዚኣቶም ከዓኒ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ኤክስፐርትስ ኮይኖም ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ጥራእዩ ዘለና ማለት እዩ እዚኣተን ኦል ኢን ኦል 9 ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ፕላስ 7 ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለና ኣብዚ ኮሌጅ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ
ዶክተር ግደይ ገብርሃንስ ክሳብ ሕጂ እዚ ኮሌጅ እስኪ ዓበይቲ ስራሕት እንታይ እዩ ሰሪሑ ዘሎ
እዚ ኮሌጅና 1996 እዩ ተመስሪቱ ስለዚ ካብቲ ድኮን ጀሚራ ስጋእ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ሃገር ዘለዎ ማእከላይ ክኢላ ንብሎ ማለት ካብ ዲግሪ ለቨል ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ኣሎ እንዲ ንባዕሉ እቶም ዶክተራት ዘፍሪ ዘሎ ብዲግሪ ብማስተር ደረጃ ዝፈረዩ ንዓ ዝኾኑ መምሃራንን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ማእከላይ ክኢላ ዘድሊ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ዳርጋ ካብዚ ኮሌጅና ዝፈርዩ ዘለዉ ጥራይ ዝሽፈን ዘሎ ስለዚ ኣበርክቶ ናይዚ ኮሌጅ እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ጥራይ ክግልፀልካ ዝደሊ ብተወሳኺ ከዓኒ ናይ መምሃር ዓቕምና ክብ ንምባል ኣብ ክንዲ ናይ ወፃኢ መምሃራን ጥራይ ዲፐንድ ንገብር ንህና ዓቕሙ ከነማዕብል ስለ ዘለና ናይ ማስተርስ ፕሮግራማት ሕጂ እሱ ኣብ ምጅመር ንርከብ ማለት እዩ
ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ንዝሃብክኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን የቐኒለይ
ንኣሙን የመስግነካ
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ 1597 ብዲግሪ 1978 ብዲፕሎማ ብድንበር 3575 ተምሃሮ ክህልዎ ከለዎ ብወገን መምሃራን ከዓ 38 ወፃእተኛታት ኣስታ 64 ዝኾኑ ኤርትራውያን መምህራን ኣለዎ ብርሃነ በርሃን ቪኦኤ ካብ ኣስመራ